Assalamualaikum, kembali lagi di podcast Diskusi Pinggiran. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai isu yang sedang hangat dan masih akan hangat selama mungkin beberapa bulan ke depan, yakni penyebaran pandemi virus corona di Indonesia. Sejak diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, kini Indonesia sudah punya sekitar 10.551 kasus terkonfirmasi. Alhamdulillah 1.591 orang diantaranya sudah sembuh, namun ada juga sekitar 800 orang yang meninggal. Nah, kita akan bicara mengenai virus corona di Indonesia ini dari sudut pandang orang yang mungkin akan paling terdampak, yakni dokter. Dan kali ini saya ditemani oleh dokter muda yang baru lulus koas, ya, baru selesai koas, beberapa bulan koas, dan baru disumpah sebagai dokter langsung menghadapi pandemi virus corona, yakni Dr. Adinda Syarifah Nur. Ya, ini adalah salah satu dokter di rumah sakit di Bogor. Apa kabar, Dr. Adinda?
Alhamdulillah, baik, sehat.
Sehat, alhamdulillah.
Bahagia.
Oh, bahagia. Ada pandemi malah bahagia, ya. Bisa diceritakan, dok, tugas sehari-harinya di rumah sakit dokter, tempat dokter bertugas itu sehari-harinya sebagai apa, dok?
Sehari-harinya sebagai dokter internship. Jadi dokter internship tuh apa ya? Jadi kalau pada proses pendidikan kedokteran itu kan pertama ada sarjana kedokteran, terus koas atau profesi, habis itu kan disumpah. Nah, jadi kita udah dapat gelar dokter, tapi kita belum bisa praktek. Saya belum bisa praktek mandiri sebagai dokter. Jadi harus melalui proses internship dulu selama setahun. Setahun itu terbagi di puskesmas sama di rumah sakit. Nah, setelah ikut internship ini baru kita bisa dapat surat izin praktek buat praktek di tempat lain. Jadi aku di sini sebagai dokter internship yang masih di bawah pengawasan, ya, karena kita juga punya dokter pembimbing di rumah sakit. Tapi memang kerjanya sudah sebagai dokter sih. Dan kalau di rumah sakit kan ada bagian IGD sama bagian rawat inap. Nah, kalau aku sekarang masih di bagian rawat inap sih, jadi di ruang perawatan. Ya, jadi kerjanya ya lebih banyak ngurusin orang-orang yang lagi dirawat sih. Jadi bukan dalam kondisi gawat yang baru datang, tapi udah yang kalau mungkin dari IGD udah cukup stabil baru dikirim ke ruang rawat inap, atau misalkan dari poli perlu dirawat, ya, aku ketemunya yang sudah dirawat, ya, maksudnya sudah lebih stabil dan sudah lebih tersaring sih sebetulnya.
Oke, dok, kan sebelumnya sempat mengalami koas juga, ya, dok, di rumah sakit lain sebelum adanya pandemi virus corona ini. Nah, apa yang berbeda dari ketika sebelum ada pandemi corona menjadi dokter koas dan sekarang tiba-tiba ketika menjadi dokter internship sudah ada virus corona gitu? Ada dampak apa, dok, terhadap kerja dokter sekarang?
Yang jelas beda, ya, karena kan kalau dulu belum ada pandemi pun ya semua berjalannya biasa aja gitu. Biasa aja, terus maksudnya kita nggak takut tertular atau apa, ya, takut tertular pada penyakit-penyakit tertentu, ya, tapi mungkin dulu kebetulan aku nggak ngalamin yang pas outbreak difteri sih. Tapi itu kan waktu itu jelas, ya, maksudnya kalau difteri itu dulu gejalanya jelas. Maksudnya dari gejala klinis aja tuh kita bisa diagnosis difteri sebelum harus keluar hasil pemeriksaan. Tapi kalau corona ini kan bener-bener nggak jelas, ya, maksudnya kadang orang gejalanya nggak khas tapi ternyata positif, ada yang udah gejalanya kok mengarah ke sana tapi negatif, pokoknya serba nggak jelas. Jadi ya lebih apa ya, kita jadi lebih harus bisa proteksi diri sih, karena dulu bahkan awal-awal aku internship kan mulai Februari akhir, ya, itu kan waktu itu belum dinyatakan ada yang positif, kan, atau awal-awal pas ada positif kan masih awal kan 2, kan, terus mulai nambah. Itu dulu tuh kayak kita biasa aja nggak pakai masker atau apa, paling pakai masker tuh cuman kalau ke ruangan isolasi yang TB aja, yang tuberkulosis aja, itu pun setelah itu udah dilepas lagi.
Sekarang gimana, dok?
Tapi kalau sekarang harus pakai terus. Bahkan sekarang ini aku pakai masker bedah itu double tiap kali jaga. Iya, beneran.
Itu
bener double.
Itu maskernya tapi tetap ada dok. Apa dari rumah sakit itu stoknya kan sempat katanya langka.
Sebetulnya kalau dari rumah sakit sendiri sih mereka ada, tapi dijatah gitu. Dan udah dijatah lah, misalkan untuk perawat atau untuk ya petugas yang di sana. Kalau aku sih, karena aku nggak enak aja sih minta sama perawat, takutnya kan mereka juga butuh. Jadi aku kebetulan punya sendiri, dan aku sebelum mulai outbreak ini dulu emang pernah beli masker yang masih harganya 19.000, itu dapat satu kotak yang 50. Ini kemarin akhirnya aku beli lagi sih yang harganya satunya udah berapa ya? Udah 8.000 apa ya? Satu masker, satu buah, udah 8.000.
Itu berarti jaga-jaga sendiri dok? Punya sendiri
iya,
gitu?
Aku juga
pada
sih,
akhirnya?
Punya sendiri sih akhirnya. Karena kalau minta kan takutnya kurang atau apa kan. Karena ya perawat juga butuh. Terus yang lain-lain kan cleaning service apa satpam kan juga butuh ya. Takutnya kurang aja sih. Jadi aku beli sendiri aja.
Oke, kalau kekhawatiran pribadi dok, ini kan baru apa ya istilahnya terjun ya ke dunia kedokteran yang sesungguhnya gitu. Langsung tiba-tiba ada pandemi gitu, apa yang paling dikhawatirkan dokter secara pribadi?
Sejujurnya aku termasuk orang yang nggak begitu mengkhawatirkan.
Oh gitu.
Masalah corona sih. Iya, jadi kayak apa ya? Aku punya kekhawatiran di hal-hal lain sih, tapi bukan terkait corona ini sih. Sebetulnya aku kayak oh ya udah
misalnya apa gitu
aja.
Gak bisa nikah nah. Gitu atau karena ada corona.
Ini jangan jadi curhat kesini dong. Oh.
Ya barangkali kan nggak khawatir corona tapi khawatir yang lain ya itu gitu.
Kalau itu kan memang
mengkhawatirkan sejak awal
juga jadi
mengkhawatirkan sejak awal gitu mengkhawatirkan sejak awal gitu.
Oke. Mungkin di sesi lain ya.
Oh, kembali ke laptop. Jadi kenapa tidak mengkhawatirkan adanya corona ini? Kan banyak orang khawatir gitu. Ini malah dokternya nggak khawatir. Ada alasan khusus misalnya dok?
Ya karena aku ngerasa sudah berusaha sih. Maksudnya aku coba proteksi diri dengan masker double. Terus aku juga beli alkohol yang 70%. Aku semprot-semprot lah itu semua alat-alat yang habis aku pakai kalau mau pulang ya, segala stetoskop, buku catatan yang aku pakai, pulpen, HP, itu aku semprot dan aku lap dengan alkohol. Terus kan sekarang kita kalau dinas kan, kalau biasanya kan dulu pakai baju bebas dengan jas dokter. Sekarang tuh kita pakai baju jaga gitu kan, dan baju jaga itu kalau kita mau pulang, kita ganti baju. Terus bajunya juga dicuci di laundry rumah sakit. Jadi kan paling nggak pas pulang ke rumah kan nggak membawa kuman-kuman dari si baju pas jaga itu kan. Terus juga aku sudah membekali diri dengan segala vitamin dan makanan yang sepertinya cukup bergizi ya.
Nggak gorengan dok, gorengan?
Enggak sih.
Enggak.
Jarang.
Enggak sering itu maksudnya, enggak sering ya?
Jarang kok, beneran jarang.
Oke. Katanya di rumah sakit tempat dokter bertugas itu sempat ada perawat yang terinfeksi gitu, tapi dia enggak tahu gitu asalnya dari mana gitu.
Nah iya.
Itu ceritanya
kebetulan,
gimana?
Jadi hari itu tuh aku lagi jaga di bangsal bedah. Ya aku biasa aja lagi dateng, terus kayak menyapa perawat, kayak teh, ada pasien apa hari ini, gitu kan. Terus udah tuh duduk aja sebelah dia biasa ngobrol, ini dok ada pasien ini, gini. Terus ya udah habis periksa-periksa pasien, dia cerita kalau beberapa hari ini dia nggak bisa nyium bau. Jadi dia coba nyium bau kopi, nggak kecium. Nyium bau Wipol, dia numpahin Wipol nggak kecium baunya. Bahkan Pampers anaknya juga dia nggak bisa nyium baunya. Nah, kebetulan beberapa hari sebelumnya ada seorang spesialis bedah ya di rumah sakit itu yang cerita. Kebetulan spesialis bedah ini kan dia pintar dan suka membaca. Dia bilang salah satu gejalanya adalah orang kehilangan penciuman. Dia nggak bisa nyium bau. Nah, setelah itulah baru si perawat ini sadar. Karena kan biasanya kan gejala-gejala yang mungkin khas kan demam, batuk, sesak, pilek, penyakit tenggorokan. Ini kan nggak ada semua di dia, dia cuma nggak bisa. Nah kebetulan di saat itu ada satu perawat lain di bangsal yang sama juga yang dia habis demam. Akhirnya dua perawat itu hari itu di rapid test. Sama dicek lab sama ronsen. Nah si perawat yang gak bisa nyium bau ini, lab sama ronsennya udah mengarah ke COVID.
Reaktif.
Tapi
ya?
Pas di rapid test, tadi lu lab sama ronsennya mengarah, tapi rapid testnya negatif. Sedangkan yang perawat yang satu lagi, yang demam ini, lab sama ronsennya gak mengarah ke COVID, tapi rapid testnya positif. Akhirnya dua-duanya diisolasi. Habis itu mereka di swab, ternyata yang positif adalah yang pertama tadi, yang gak bisa nyium bau, yang satunya negatif.
Oke.
Terus ya...
Nah, sekarang gimana kabarnya perawat itu?
Dia udah pulang, sudah swab yang kedua dan ketiga, sudah negatif.
Sudah negatif?
Aku belum melihat dia masuk lagi sih. Jadi dia sudah negatif, sudah semua.
Oh, artinya sedekat itu ya dokter sama pasien yang positif itu atau yang terinfeksi gitu, orang yang terinfeksi gitu.
Sama si perawatnya.
Iya, maksudnya dokter dengan dokter Adinda sama perawat itu katanya sempat ngobrol tadi.
Iya, karena kan bener-bener ya udah duduk sebelah dia dan ngobrol biasa sambil nulis-nulis status pasien, sambil ngobrol apa ya biasa. Cuman memang kontaknya pun masih memang kontaknya dekat kan, mungkin antara 1 meter, sekitaran 1 meter, tapi tetap enggak begitu bukan enggak begitu dekat ya, karena ada jenis kontak-kontak lain yang membuat kita jadi lebih, kita sebagai tenaga medis lebih berisiko untuk terpapar si virus-virus ini. Misalnya kalau pasiennya henti napas, henti jantung, itu kan dilakukan pijat jantung ya. Resusitasi jantung paru. Yang ditekan-tekan itu jantungnya.
Sering dok saya lihat di drama Korea itu dok. Ya ada itu.
Ya kalau ngelakuin itu bakal bikin membentuk aerosol. Jadi istilahnya apa yang udah ada di dalam tenggorokan dia, di saluran napas dia, itu bisa keluar menjadi aerosol.
Terbang gitu ya?
Jadi itu lebih risiko. Ya, terbang lah gitu. Atau misalnya kalau ngasih nafas buatan ke pasien, pakai ada masker sama kita pompa pakai tangan kita sendiri, itu juga bikin kuman-kumannya lebih terbang gitu. Dibanding kalau sama yang kontak biasa aja, yang kayak ngobrol apa kan, lebih ke droplet ya, jadi percikan-percikan dari air liur dia, atau misalkan kalau dia batuk itu kan bisa keluar juga, tapi nggak terbang, lebih ke jatuh aja gitu. Tapi kalau misalkan tindakan-tindakan tertentu tadi itu bisa bikin jadi terbang, jadi lebih rentan menularkan. Tapi alhamdulillah aku belum pernah melakukan itu sih ke pasien-pasien yang positif ataupun yang masih PDP, alhamdulillahnya. Lindungi Allah.
Tapi tetap kan artinya ada semacam risiko lebih gitu. Soalnya di situ ngobrol pasti lebih dekat gitu dengan orang-orang yang terkena atau terinfeksi gitu. Cuman
tetap ada.
Cuman nggak terlalu khawatir mungkin ya dengan kalau cuman ngobrol aja.
Karena ya itu kan posisinya aku dan dia sama-sama memakai masker, jadi paling enggak ada penghalang lah, biarpun kita kan enggak tahu ya apakah maskernya nutup sempurna atau ada celah-celah sedikit.
Nah dokter ini kan katanya rumahnya di Jakarta gitu, terus kerjanya sekarang di Bogor. Nah itu sempat balik enggak, ke pikiran balik itu ke rumah atau udah?
Udah selama berapa lama ya? Sebulan lebih ini nggak pulang ke rumah.
Oh nggak pulang? Tapi sempat waktu ada waktu bertugas di tengah pandemi gini.
Sempat, tapi waktu itu memang belum waktu itu memang belum diterapkan PSBB juga dan angka ininya juga masih rendah sih. Jadi kayak waktu itu sebenarnya aku juga nggak pengen pulang, tapi terus dijemput sama orang tua, jadi ya udah pulang. Jadi
saking kangennya ya dok mungkin.
Iya.
Okay.
Dan sebenarnya aku pribadi pun kalau aku nggak pulang pun aku nggak apa-apa gitu. Maksudnya aku alhamdulillahnya tidak, sejauh ini tidak merasakan homesick atau apa gitu.
Berarti sekarang dengan adanya PSBB ini, Bodebek, Jawa Barat, dan Jakarta ini mungkin ke depan nggak akan balik dan nggak akan lebaran di rumah, dok?
Iya. Kayaknya gitu sih. Mungkin lebaran di sini kali.
Lebaran di rumah sakit, rencananya?
Nggak tahu juga, sebetulnya masih belum kebayang nanti situasinya akan kayak gimana. Karena nanti kan ketika lebaran kan aku sudah pindah kan ke IGD kan. Jadi nggak kebayang nanti akan jaganya kapan, atau mungkin masih mungkin dapat jaga di hamin satu lebaran, atau mungkin di hari H tapi jaga malamnya gitu. Jadi nggak kebayang juga, maksudnya kalau misalkan ada sholat id atau apa bakal kayak gimana, masih belum kebayang sih sejujurnya bakal kayak gimana.
Nah, dengan adanya pertambahan pasien nih dok, mungkin kan waktu 2 Maret gitu kan waktu diumumkan pertama kali cuma 2 gitu, sekarang udah sampai 10.000 gitu, dan tersebar di berbagai semua provinsi ya, bukan berbagai lagi, semua provinsi Indonesia. Nah, itu kelihatan nggak sih dok, tambah hektiknya, tambah kalutnya itu apa, pertambahan pasien ke rumah sakit sendiri di tempat dokter bertugas?
Kalau kita bicara pertambahan pasien secara general, secara umum sebetulnya pasiennya agak berkurang ya, kalau secara umum ya.
Di tempat dokter bertugas.
Karena mungkin orang lebih mungkin takut ke rumah sakit atau apa gitu kan. Tapi memang semakin kesini pasien-pasien yang dicurigai ke arah PDP itu jadi semakin banyak. Karena yang tadinya misalnya dia riwayat bepergiannya kan mungkin cuma lebih ke kota Jakarta misalkan, atau kota-kota besar atau dari luar negeri kan. Tapi makin kesini yang di sekitar sini pun, yang wilayah lokal sini pun udah ada beberapa yang positif. Berarti kan yang tinggalnya sekitar sini kan masih sangat mungkin kena kan. Karena tadinya kan dipikir, oh yang di wilayah sekitar sini mah nggak termasuk yang mungkin dari Jakarta atau yang dari luar negeri gitu kan. Tapi sekarang jadi semakin bertambah. Terus gejalanya juga kan semakin nggak jelas. Karena kemarin ada tuh pasien, dia gejalanya kayak sakit mah, perempuan. Nah, suaminya itu kerja di Wisma Atlet.
Oh iya. Oh, yang satu keluarga itu bukan dong?
Iya, itu.
Yang iya. Oh iya. Gimana dok itu? Ya, itu satu terus keluarga sama anak-anaknya kena. Suaminya di Wisma Atlet.
Mereka udah sempat di swab, ternyata di rumah sakit di Jakarta suaminya malah negatif. Istri sama anak-anaknya positif, tiga-tiganya. Jadi ya sangat mungkin, maksudnya kita pun yang nggak ada gejala apa-apa, nggak mengeluhkan apa-apa, masih sangat mungkin membawa itu misalkan kalau kita ke rumah, biarpun kitanya negatif tapi masih bisa membuat orang lain positif gitu. Jadi emang semakin nggak ketahuan lah. Atau mungkin ada beberapa pasien yang pas awal masuk diagnosisnya nggak ada ke arah sana, mungkin penyakitnya penyakit bedah atau penyakit yang lain, tapi dia cepat perburukan. Misalkan tadi pasiennya kok sadar-sadar aja, kok tiba-tiba dia sesek berat, tiba-tiba meninggal. Nah, itu juga harus dicurigai, karena ada beberapa juga yang kayak gitu. Dari awal tuh nggak ada kecurigaan sebetulnya, ada hasil lab atau ronsen, atau tiba-tiba ronsennya kok jadi perburukan, jadi makin jelek si ronsennya. Nah, itu juga yang harus dicurigai juga.
Artinya ini benar-benar buta dong dok, kalau kayak gitu.
Makanya sekarang semakin apa ya, lebih diperketat lagi sih, maksudnya penyaringan saat di IGD. Jadi semua pasien kan sekarang harus dicek lab, dan ada lab-lab tertentu yang lebih khusus lah untuk menyaring ini COVID atau bukan. Karena tadinya mungkin cuma cek lab yang biasa, misalkan yang hemoglobin, yang trombosit, yang gitu-gitu kan. Ini tuh ada beberapa lab tambahan yang harus dilakukan ke semua pasien. Terus pasien-pasien juga semua di rapid test, harus ada ronsen. Jadi sekarang memang protokolnya jadi lebih ketat untuk menyaring itu. Terus harus ada riwayat pergian, kayak semua harus ditanya. Biarpun kadang-kadang ya mungkin masih ada juga yang bohong lah ya. Itu sih.
Ya, itu jadi kekhawatiran ya, karena banyak preseden mungkin sudah ada gitu ya, pasien bohong, terus dokternya, tenaga kesehatannya kena semua gitu.
Ya, kayak yang di Semarang kan ya, Rumah Sakit Karyadi, satu bohong, terus yang kena udah berapa 50-an dokter yang merawat, itu dikena positif semua.
Oke, kalau di lapangan sendiri sih gimana sih dok, kan selama ini kita ngelihat misalnya kebijakan makro nih, ada PSBB, ada imbauan pakai masker, aktivitas dihentikan, semuanya dari rumah gitu. Nah, kalau dari dokter sendiri nih yang di lapangan yang merasakan langsung itu, sebenarnya apa sih yang dibutuhin dokter itu kalau menghadapi hal-hal semacam ini, kebijakan semacam apa sih gitu yang perlu dipenuhi untuk dokter gitu?
Sebetulnya PSBB itu udah bagus ya, cuman memang pelaksanaannya mungkin tiap daerah kan akan beda-beda. Maksudnya kalau di Jakarta sendiri kan sudah semakin ketat ya. Nah kalau di sini sih, di daerah sini aku masih melihat orang masih ya lalu-lalang, kadang-kadang bergerombol. Terus ada sih polisi yang kayak ngawasin di jalan, tapi kadang-kadang nggak ada. Kadang ada, kadang enggak. Kayak ada beberapa yang masih belum terlalu ketat, termasuk di perumahan tempat aku sekarang ngontrak juga ada beberapa klaster-klaster yang dia ketat menerapkan, maksudnya kalau yang keluar masuk itu cuma boleh penghuni, terus yang ya harus cuci tangan atau apa, tapi ada juga yang masih ya udah siapa aja kayak boleh masuk. Jadi untuk PSBB sebetulnya kalau dilaksanakan dengan baik sih sebetulnya bisa ya memutus rantai penularan. Cuman masalahnya kan pelaksanaannya ini yang antara ada dan tiada.
Ya dok, kalau dari kebutuhan real di lapangan sendiri, tadi kan dokter sempat nyebut gitu soal masker harus bawa sendiri, berarti nggak artinya masih ada kekurangan gitu di rumah sakit. Terus misalnya apalagi gitu dok, hal-hal yang langsung dihadapi ya di lapangan yang
nggak kesentuh. Alhamdulillah sekarang sih agak tercover dengan donasi-donasi yang ada ya. Maksudnya karena kalau dari rumah sakit sendiri sih, untuk dari rumah sakit kayaknya mereka banyak fokus untuk membangun ruang isolasinya ya, karena kan tadinya tuh kan nggak ada ya ruang isolasi, cuma ada buat TBC aja. Tapi sekarang jadi dibangun dan jadi ada yang beberapa ruangan yang dirombak. Tapi kalau untuk APD sekarang itu memang banyaknya dari donatur sih, dan memang itu yang kita butuh, apalagi kalau APD-APD yang sifatnya sekali pakai dan sehari itu kan bisa dipakai beberapa orang, ada yang shift pagi, ada yang shift malam. Jadi itu sangat-sangat dibutuhkan, mulai dari kan macam-macam ya, ada yang bentuknya yang hazmat, ada yang bentuknya yang bahannya yang spoon bound yang sekali pakai, ada juga yang kalau emang nggak ada ya pakai gaun operasi, belum lagi masalah masker, terus ada pakai sepatu boot juga, goggle juga, face shield, pokoknya sebetulnya kalau APD-nya lengkap sih semua bisa berjalan dengan baik ya, maksudnya istilahnya aman gitu segimanapun ya pasiennya gitu, tapi asal kitanya bisa memproteksi diri kan kitanya juga lebih tenang gitu.
Oh, berarti selama ini masih kurang ya APD itu di RS itu yang selama ini
awalnya
dilihat
kurang
dokter.
Sih.
Awalnya kurang banget. Sekarang
dan lama-lama alhamdulillah sekarang sepertinya sudah lebih cukup ya, itu pun ternyata datangnya dari donasi-donasi yang alhamdulillah bertebaran ya di Indonesia ini.
Oh, berarti karena solidaritas ya, ini apa, gotong royong masyarakat gitu, untuk memenuhi kebutuhan APD dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
Iya, apalagi sekarang mahal kan.
Berarti penggalangan-penggalangan dana yang dilakukan masyarakat itu sangat membantu gitu ya dok, selama ini gitu.
Iya, alhamdulillahnya.
Nah soal keluarga sendiri dok, kalau keluarga di rumah sempat mengkhawatirkan gak? Kalau dokter sendiri mungkin urusannya sama dokter, diri dokter sendiri gitu. Tapi kalau keluarga ini kan kadang-kadang suka ini nih, khawatir gitu. Pernah gak ada omong-omong gitu, ibu atau bapak?
Kayaknya mereka mah khawatir tiap hari ya.
Emang apa yang diomongin misalnya? Atau anaknya dokter terus sekarang ada corona gitu?
Ya soalnya kan aku memang tiap hari tuh rutin teleponan sama mama tuh pagi, terus sore, malam.
Udah kayak makan aja jadi 3 kali sehari.
Jadi pasti selalu nanya, sehat nggak, ada makanan nggak, ada minum vitamin nggak, minum susu ya, makan buah ya, gini-gini. Terus kakek nenek aku juga suka nanyain ke ibu aku, Dinda gimana? Gitu aja sih. Mereka khawatir. Padahal akunya biasa aja.
Ya, ya, memang orang tua sangat sayang sama anaknya kayak gitu tandanya, dok. Wajar.
Ya, alhamdulillah ya.
Oke. Nah, dok, dengan adanya virus corona ini kan kita perlu bekerja sama gitu antara ya tenaga kesehatan, masyarakat gitu. Dokter mungkin sempat posting juga kalau di garda terdepan tuh bukan cuma dokter tapi masyarakat juga ikut membantu gitu kalau misalnya mereka diam di rumah, mengikuti imbauan pemerintah gitu. Nah, imbauannya apa aja sih dok supaya orang-orang itu biar corona ini selesai gitu dok? Kalau sama dari wartawan mungkin saya gitu ya kerja dari wartawan orang nggak akan dengar gitu ah wartawan apa, tapi kalau dari dokter mungkin bakal dengar.
Iya diem di rumah. Diem di rumah. Jaga kesehatan diri. Maksudnya diem di rumahnya juga jangan cuma rebahan aja. Jaga kesehatan diri. Pokoknya tingkatkan kekebalan tubuh, ya, makan bergizi, olahraga, minum vitamin. Keluar tuh buat yang perlu-perlu aja, kalau nggak mendesak banget tuh nggak usah keluar-keluar. Karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya kita ketemu orang random di jalan, kita nggak tahu mana yang sakit gitu. Bisa-bisa kita pulang bawa virus. Terus jangan lupa pakai masker. Pakai maskernya yang benar. Pakai masker kain aja. Tapi harus dicuci setiap habis pakai, dicuci terus dijemur di bawah matahari. Terus nggak usah beli-beli masker medis, nanti harganya jadi naik kalau barangnya langka.
Nanti kak kelangka dokternya nggak dapet ya, kayak dokter Dinda harus beli sendiri ya. Itu mungkin alasan WHO.
Nggak usah pakai sarung tangan medis juga, karena mereka pakai sarung tangan, tapi terus megang ini, megang itu, terus pulang-pulang masih pakai sarung tangan dan nggak dibersihin lagi, itu kan sama aja mereka bawa kuman juga. Karena kita kalau di sini habis pakai sarung tangan medis itu, malah aku cuci lagi dengan hand sanitizer, terus aku buang ke tempat sampahnya, itu pun tempat sampah khusus kalau untuk sarung tangan yang bekas megang pasien atau apa.
Residu ya dok?
Ya karena kan sangat mungkin menempel bakteri-bakteri, apalagi kalau misalkan habis kena cairan tubuh pasien, entah darah atau apa, itu kan harus dibuangnya khusus, termasuk masker juga, itu masker medis dibuangnya khusus juga, tempat sampahnya itu tempat sampah untuk limbah medis kan, jadi memang nanti pemrosesannya beda kan. Terus apalagi ya, itu sih sebetulnya nggak susah, yang disuruh tuh nggak susah. Cuman memang kita nggak bisa memungkiri juga ada beberapa orang-orang yang apa ya, kan ada yang bisa work from home, gaji tetap jalan, mungkin THR tetap turun atau gimana, tapi kan memang ada pihak-pihak yang emang mereka nggak bisa kerja dari rumah. Kalau mereka nggak kemana-mana, mereka ya nggak bisa makan gitu kan. Ya paling tugas kita yang masih bisa makan, masih bisa kerja, masih bisa dapat uang, ya kita bantulah pihak-pihak yang emang jadi kehilangan pekerjaan di masa-masa kayak gini. Entah itu mungkin pedagang lah atau apa, supir angkot, supir ojek atau apa. Karena aku lihat juga beberapa kan ada juga yang menggalang dananya kan selain yang ke untuk tenaga medis, ada juga yang untuk orang-orang yang terdampak kan. Nah, itu juga perlu dibantu juga karena emang kondisinya mereka nggak bisa WFH kayak mungkin orang-orang kantoran. Jadi mereka mau nggak mau harus keluar cari uang, cari makan.
Okay.
Intinya mah apa ya?
Mantap,
dalam
ya,
kondisi
dong.
Seperti
disiplin.
Ini tuh dalam kondisi seperti ini tuh ladang untuk beramalnya tuh banyak. Tinggal kita pilih aja kita mau beramal di bidang mana. Kalau emang nggak bisa terjun langsung menghadapi pasien, ya kita bisa mungkin donasi atau di rumah aja sudah bisa berkontribusi kok.
Oke, jadi di rumah aja udah cukup berkontribusi ya buat masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona gitu ya dok?
Kalau bisa.
Oke, nah itu mungkin pesan-pesan dari dokter Dinda ya, dokter salah satu dokter di rumah sakit di Bogor yang ikut terdampak corona walaupun masih muda baru lulus koas gitu, udah sekarang udah harus berhadapan dengan corona. Makanya biar kalau misalnya pengen dokter Dinda apa lihat siapa jodohnya nanti, kalian harus ini harus manut gitu imbauan dokter, jadi nggak apa resikonya nggak terkena gitu ke dokter Dinda.
Apa sih ini acara apa?
Oke, ada pesan-pesan terakhir dok sebelum ini, sebelum ditutup.
Kayak mau apa ya pesan
sebelum ditutup
terakhir.
Podcastnya.
Intinya mah lakukan apa yang bisa kita lakukan aja.
Oke, lakukan ya. Apa yang bisa dilakukan?
Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau nggak bisa melakukan apa-apa ya udah di rumah aja, nggak usah ngapa-ngapain.
Oke. Jadi dari dokter itu disuruh di rumah aja. Oke, mungkin cukup sekian di diskusi pinggiran kali ini. Kita sudah berbincang dengan Dr. Adinda. Saya Agaton Kensanahan pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi pinggiran selanjutnya. Terima kasih.
Sama-sama.